E hoxe no mediodía da cadena COPE imos falar de actualidade municipal. O facemos da man de Rubén Arroxe, o primeiro tenente de alcalde no Concello de Lugo. Está o teléfono, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Pois estamos a piques de empezar xa oficialmente o que é o San Froilán deste ano 2023, pero, como saben os nosos ointes, sempre os días previos, o fin de semana anterior, xa as barracas se poñen en funcionamento, tamén teñen a posibilidade de abrir as súas portas, as casetas do polvo, a partir deste venres xa se respira un ambiente festivo aquí na cidade, non?
Pois así é, de feito estes días calquera persoa que pase polo recinto feiral xa pode ver que están as barracas xa instaladas, que xa as casetas do polvo están instaladas, porque o certo é que aínda que as festas comezan o día 4 co pregón este ano pola investigadora científica Sonia Villapol, o certo é que dende este venres día 29, pasado mañá, que xa está aí, pois as barracas xa poden abrir, non? A todas aquelas barracas que desexen abrir, pois xa teñen a autorización para facelo, ou igual que as casetas do polvo, que xa poden comezar a traballar dende este venres, se así o consideran. Por tanto, eso digamos que xa é o inicio, o prequecemento do que van ser estas grandes festas do outono galego, que, como digo, comezan o día 4, e aí sí que dende o 4 ata o 12, pues vamos a ter pues todo tipo de eventos. En total, ademais, hai que lembrar que hai 185 eventos neste San Froilán, neses 9 días, entre o 4 e o 12, 185 eventos, entre concertos de todo tipo, temos concertos con grupos de gran trayectoria internacional, de gran trayectoria estatal, pero sí, tamén temos grupos locais, non? Entón vamos a ter pues actuacións de todo tipo, vamos a ter espectáculos de ruaga, actuacións itinerantes, actividades para nenos e nenas, no San Froilán miúdo que vai estar, como todos estes anos, no aparcadoiro do Concello, vamos a ter orquestas, vamos a ter teatro, vamos a ter maxia polos barrios, vamos a ter por suposto todo o que é alumeado, todo o que son os postos das feiras de artesanía, a feira de gando, non, que vai estar pois o fin de semana do que ven sendo día 6 e o día 7 no Pazo de Feiras, pero que ese venres día 6 vai estar o desfile de gando por diante da Praza Mayor, lembrando ademais que o San Froilán pues históricamente naceu como unha feira de gando, pues vamos ter un ano máis ese desfile de gando o venres 6 a 6 da tarde na Praza Mayor, vamos a ter pues a feira medieval. Bueno, ao final é que o San Froilán ten tantísimos eventos, sí. 185 eventos, como decía, que hai para disfrutar, vamos, é imposible que non che guste algo, porque habendo tantas cousas, algo ten que gustar.
Claro, e que o que máis disfruta, o que máis lle gusta o primeiro tenente de alcalde?
A mí gustame moito o da animación toda que hai de rúa, non? Sí. De que ti estés paseando pola cidade e te atopes pois unha charanga, un grupo de música tradicional, xente facendo teatro. A mí é o que máis me gusta, non? Que vayas paseando e atopes ese ambiente que realmente, eu creo que é o que lle gusta a maioría da xente, que vayas paseando e vayas atopando pois esa cidade chea de vida, como
claro.
É a nosa.
Bueno, que como tempo se manteña como esta semana, unha auténtica maravilla, e supoño que se batirán récords de asistentes, de visitantes, non?
Sí, porque ademais no San Froilán é moi importante o tempo, porque claro, se eses 9 días chove, pois efectivamente pois a xente pois sae menos da casa e non é tan apetecible, pero como veñan uns días como os que estamos a vivir, pois dende logo van ser unhas festas espectaculares, non? Porque todo apunta a iso, estamos tendo un ano de récord de visitantes na nosa cidade, sabemos que para o San Froilán hai unhas previsións de visitantes que é algo extraordinario, sí. E polo tanto, pois se o tempo acompaña, que esperemos que sí, este ano posiblemente podamos falar de un San Froilán de récord.
Deixamos o tema do San Froilán, lembrando que a semana próxima, o martes, teremos programa especial íntegramente para falar das festas patronais, pero agora temos que pararnos noutros temas, porque lembramos que a pasada semana se celebraba a Semana Europea da Mobilidade, aquí en Lugo, pois tamén tiña lugar o venres, lembramos ese día sen coche, supoño que a valoración é moi positiva, pero tamén se presentaba o Metro Minuto, non? Que é unha iniciativa que tamén me parece moi interesante. Non sei se a xente, non? Se está trasladando a vostede, como acollen esa nova iniciativa que poñen en marcha dende o Concello de Lugo.
Sí, están acollendo dunha forma moi interesante, porque é unha idea, bueno, que naceu no ano 2011 na cidade de Pontevedra, pero que hoxe en día funciona pues en moitas cidades, non? Falamos, pues, por exemplo, de Sevilla, de Granada, de Zaragoza, de Logroño, falamos de cidades que están en Reino Unido, en Francia, en Italia, en Polonia, en Alemania, que al final o metro minuto é como un mapa, como se fala dun metro, pero que se pon as distancias que tardarías en ir caminando dende puntos referenciais da cidade a outros. Por poner un exemplo, ti tes un metro minuto, un plano desos, estás na Praza da Milagrosa, e ves que chegar ata o centro pois son 13 minutos, pois igual decides ir caminando, porque dices, para que vou mover o coche? Se movo o coche, entre que o saco do garaxe, vou ata ali, aparco e tal, tardo máis tempo, non? Pois ese tipo de planos colocados por toda a cidade, pois ao final acaban facendo pois un efecto, digamos, psicolóxico, de animar a camiñar, de decir, pois tampouco é tanta distancia, non é tanto tempo, vamos a tratar de ir andando. En todas estas cidades que se fixo, funcionou, e por iso pois está a estender en todo o mundo. É algo que queremos pois trasladar a Lugo, e ademais ligando cos servizos de buses, porque en Lugo pois hoxendía temos uns servizos de buses que vertebran toda a cidade e que tamén permite iso. E tamén, bueno, isto é algo que vimos no propio Día Sen Coches, onde ese día o bus foi de balde e houve pois moitísimas personas que colleron o bus. Bueno, certo é que cada mes hai un incremento moi importante de usuarios, de número de usuarios, cada vez máis xente usa o bus. Eu creo que por unha cuestión, primeiro, unha cuestión de que cada vez hai máis xente concienciada co medio ambiente, como dixo outro día, decía outro día o secretario xeral da ONU, non, eso de que abríramos a porta do inferno, vendo todo o que está saindo, estes, sí, estas danas, estes secas tremendas, sí, que hai en outros puntos do mundo. Bueno, que todo o mundo empeza a coller esa concepción medioambiental, por unha banda. E por outra, a xente tamén se está a dar de conta de que, ao final, o bus, que temos o bus urbano máis barato de todo o Estado, é moitísimo máis rentable que usar o coche. Entón, ao final, pois ves que simplemente con encender o coche xa gastas máis do que che cuesta o bus. E a día de hoxe, tendo en conta que todos os barrios están comunicados co centro como moito cada 30 minutos, que todo ese eixo norte-sur ten buses cada 12 minutos, que o ULA ten buses con casi todos os barrios da cidade, ao final o que se permite é cambiar ese concepto, non? É dicir, pois igual non necesito usar tanto coche. Hai veces que sí, hai veces que non queda máis, claro, remedio, claro. Bueno, e aí hai que collelo. Pero hai outras moitas que non, e tamén nos dá esa alternativa.
Pois iniciativas interesantes, como este metro minuto que implanta o Concello de Lugo. Temos que falar tamén de obras. Antes falábamos do bon tempo, non, que estamos a ter esta semana. Eso tamén propicia que avancen os traballos que están en marcha na cidade na actualidade, non?
Sí, agora pues, hai varias que están a facer. Unha delas, nestes días, podemos ver o entorno da estación de autobuses, que seguimos aí renovando o alumeado público. Aí se está renovando tamén o cableado, por eso se ve que hai xente que din, pero se están cambiando o alumeado público porque escavan, no, porque, bueno, ese cableado pues, estaba bello, daba problemas, e se está a renovar. E seguimos pues, sustituindo por gran parte da cidade o alumeado antigo, o alumeado bello, por alumeado LED, porque permite aforrar cartos, consume moito menos e mellora moito a iluminación. Vamos comenzar xa ca segunda parte do repavimentado de Avenida das Américas. Lembremos que en agosto repavimentamos unha das calzadas, sí. Agora hai que repavimentar a outra, que quedou á espera porque había que soterrar uns cables, entón, para non estropeala, unha vez repavimentado, non facer zanxas de novo, non. Entón, esperamos a que Vegasa soterrar aqueles cables para poder repavimentar. E íbamos comenzar agora, teníamos pensado comenzar en setembro o que era a segunda fase da penalización de Isaac Díaz Pardo, un recatero para que quede xa todo o interior do barrio de Recatero penalizado, pero ao final decidimos, eu creo que con bo criterio, esperar a que pase o San Froilán, porque ao final Recatero é unha zona que durante o San Froilán pois ten moito movimento, evidentemente está pegado o Parque de Rosalía, e polo tanto pois vamos a agardar a que pasen as festas para comezar. E seguimos pois con obras por diferentes barrios, seguimos avanzando, eu creo que, bueno, vamos seguindo avanzando nesa idea que temos de unha cidade máis peonil, unha cidade que teña máis espazos para as persoas, e unha cidade que cuide os seus barrios, non? Pois, con todo isto que estamos facendo, eu creo que nestes últimos tempos, ver como se interveu pois, en barrios como de Lamas de Prado, todo aquel entorno, Aquilino Iglesias, todos os barrios como Ascándaras, Albeiros ou Castelo, todos, a día de hoxe que non hai barrios no que non estivésemos prestando unha importante atención na mellora das rúas. Queda moitísimo por facer, pero seguimos nesa línea porque, ao final, nós estamos aquí para mellorarlle a vida a xente, para mellorar a cidade e, polo tanto, é o que imos seguir facendo.
E rematamos xa moi brevemente falando de conexións ferroviarias a ninguén lle estrana, non? Cando pois falamos con Rubén Arroxo, que xa que a palestra informativa precisamente o tema de como está o tren aquí en Lugo, non? Siguen loitando vostedes dende o Bloque Nacionalista Galego por melloras reais nesas infraestructuras ferroviarias que nos permitan usar o tren nos desplazamentos interurbanos.
Pois é así, porque Lugo, sabémoslo todas e todos, é a cidade peor conectada por ferrocarril. Bueno, por ferrocarril, por autovías e por todo, non? Lugo somos a cidade esquecida e isto non pode seguir así. Estes días veíamos unha proposta que saía de que se de facer un tren circular a nivel galego, que sería pois que houvese un tren que dese voltas pois polas cidades, non? Sairía de Vigo, Pontevedra, Santiago, Coruña, Lugo, Ourense e volvería a Vigo, se facendo ese círculo. Bueno, a nos parece nos ben, todo o que sexa incrementar é positivo. Agora ben, é a solución esa. Nos queremos que non chega, non, ni moito menos, porque o que necesitamos é que se metan cartos para renovar as vías de tren. Non podemos ir con estas vías de tren por Lugo, que son do século XIX, e que non podemos ir con eso, porque senón, eses trens, haberá máis trens, pero que lle sigue levando 2 horas a Coruña, 2 horas a Ourense, a Santiago xa nada, que nin hai alternativa, non? Nos queremos, de feito, o deputado do BNG, Néstor Rego, vai exixir na investidura que se cumpran cada modernización da liña Lugo-Coruña, Lugo-Ourense, e esa conexión que con 27 kilómetros nos conectaría directamente con Santiago. Como, bueno, levamos tempo dicindo para o BNG, as conexións ferroviarias con Lugo son unha prioridade, igual que son unha prioridade rematar esas autovías con Santiago, con Ourense, que tantos anos levamos agardando e que non podemos agardar máis porque senón Lugo queda illada, non? Por lo tanto, vamos a seguir loitando por iso, porque para nós, dende logo, é unha prioridade.
Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde no Concello de Lugo, graciñas por estar con nós e, o dito, nos atopamos a próxima semana, o martes, programa especial do San Froilán, donde abordaremos todo o programa e moitas máis cousas aquí na nosa antena. Graciñas.
Moitas grazas e moi boa semana.
Grazas.